люди різні, але є те, що об'єднує. Ми хочемо, щоб нас чули. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, чи чує президент, що говорять в окопах. Для початку давайте спробуємо це зрозуміти, слухаючи почергово то бійців, то президента.
Наступ покинули.
Думаю, що зараз дуже важливо перейти на абсолютно іншу модель спілкування з суспільством. Ми маємо доносити суспільству вся влада. І це моя вимога і до уряду, і до керівництва парламентської коаліції. Зміст дій, передбачати конкретні кроки і починати, безумовно, я хотів би саме з себе.
Я тут мало чого знаю, да? Мало інформації тут. Але я впевнений, що, блін, місяць назад вони знали, що вони дадуть його, нахрен дадуть. Сколько парней осталось, и это факт, который никто никого не отменит. И главное, чтобы он их оттуда, с этого поля, забрал.
Час организованного відходу из Дебальцева офіційно підтверджено 19 військовослужбовців. І я особисто зустрічав їх і в Луганському, і в Артемовському.
Плана не було. Те, що сталося в Дебальцево, це просто позор.
Без нашої спільної роботи, з наших спільного об'єднаних зусиль ми не переможемо. І не переможемо не лише в війні. У нас буде друга, і є друга війна, другий фронт всередині країни. Вони намагаються розшатати країну, вони намагаються скупити і скорумпувати країну, вони намагаються вбити нашу надію на краще майбутнє. І в цій війні, дорогі мої, ми переможемо.
Власне, прямих звернень передової до Генштабу та президента, записаних журналістами, безліч. Та чи не найбільшого шуму наробили відеозвернення військового медика Андрія Грачова, розміщені у Ютубі. Ми вже знайомили вас із Грачовим у грудні минулого року, коли розповідали про те, як медики рятують бійців на фронті. Тепер Грачов теж на передовій, поблизу Донецького аеропорту. Нам вдалося з ним перекинутися кількома словами у Фейсбуці. Послухайте, що він нам сказав, а також і цитату із його звернення до президента. Подивіться.
Ірин, доброго дня. Чи вечір? Не знаю, як воно там. Але знаєте, мені самому цікаво, чи чує президент про те, що ми говоримо в окопах. І чи взагалі він, якщо чує, то він якісь міри приймає чи ні? От якщо є така можливість передати йому це запитання. Дякую.
Ми хочемо звернутися до вас, шановний головнокомандуючий військами України, пане президенту Порошенко Петро Олексійовичу. Подивіться на нас. Ми є ваш народ. Ми є справжні патріоти. То хочемо вам взагалі-то, пане президенте, подякувати. Ви знаєте за що? За те, що ви не заважаєте волонтерам.
Що нас кормять і лічать волонтери. Вам, нам армія нічого не дає, крім техніки, яка до передової не доїжджає, ламається. Спасибо огромное за всі котли, яких наше правительство говорило, що їх не було. Спасибо за ребят, які залишились гніть в аеропорту і в полях.
Я вам так тихенечко скажу, пане президент. Ми своє запрошення до нас в гості не відміняємо. Приїжджайте. Подивіться, як за 9 місяців народ може воювати без командування. Як народ тут не просто воює, чи й виживає. Пане президенте, подумайте, як ви увійдете в історію, встановлену нашу державу.
Слава Україні!
Героям слава! Героям слава!
Відеозвернення Андрія Грачова перецитували і російські пропагандистські канали. Сам Грачов запевняє – дарма. Він патріот України і хоче, щоб у владних кабінетах боролися за Україну так само, як патріоти на передовій. І ще написав у Фейсбуці, що кугуар у нього забрали, і штраф треба заплатити за номери, на яких 6 відомих літер було написано. Тож настрої на фронті залежать від довіри до командирів та розуміння мети. Коли до київського госпіталя надійшли перші поранені після виходу з Дебальцева, волонтери казали, не знали, як до них підступити. В такому бійці були настрої. Сьогодні Роман Єгоров записав поранених у військовому шпиталі Дніпропетровська.
Не можу з упевненістю казати, що влада чує солдат українських. Тому що поки противник нарощує свій потенціал бойовий, наш потенціал бойовий навпаки тільки подалі від передової відтягується.
Дуже серйозна проблема на сьогодні в нашій армії заключається в тому, що командний состав, тобто, от, наверное, командирів батальйонів і вище, от всі звання, да, руководство, вони просто із-за того, що не знаходяться на передовій, рідко бувають в розположенні передових отрядів, вони просто до кінця не розуміють взагалі ситуацію, із-за цього рішення приймаються якісь дуже необхідні з опозданням. То ж саме Дебальцево, да? Вовремя просто не дали підкріплення. Потом там 95-я бригада, которая находилась вроде как на ротации, да, приехала и обеспечила коридоры вывода наших войск. Но при этом она, сами же бойцы 95-й говорили, что мы могли приехать и на 3, и на 4 дня раньше, и мы бы укрепили, у них была и техника, и возможность. Вот. А в итоге мы отдали врагу кучу техники, кучу боеприпасов. И при этом наши солдаты в Мариуполе постоянно вот сейчас идут жалобы о том, что им не хватает боеприпасов. То не дают технику, то не хватает патронов. И вот честно, это уже просто, ну, надоело, у солдатов сдают нервы. Все самотеком, нет никакой координации, нет слаженности. Каждый воюет, ну, сам по себе, вот все подразделения. Отдельно МВД, отдельно вооруженные силы, отдельно добровольческие. Этого не должно.
Осуждать власть сейчас, это крайне, скажем так, даже неприлично. Даже если в чем-то она не права, она такая, какая есть. А наше дело – это защищать Родину, это все. А то, что чего-то не хватает на фронте, ну, слава Богу, есть волонтеры, которые заменяют нам то и дают то, что не может дать власть. Вот и все.
Тож, чи знає президент, що хвилює тих, хто обороняє Україну? Із цим запитанням ми звернулися до адміністрації президента. Нам відповів перший заступник голови адміністрації Віталій Ковальчук.
Верховний головнокомандуючий України, президент України Петро Порошенко, безумовно, знає про реальний стан речей, які відбуваються у військових формуваннях, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. Я думаю, що треба виключати будь-які маніпуляції, іноді фейкові новини, які якраз грають на підтримку російського сценарію розвитку подій на території України, які є одним з елементом гібридної війни, яка застосовується з боку Росії, з боку зовнішнього агресора. Ну, а як ви думаєте, чи завжди стратегічні рішення або тактичні, оперативно-тактичні рішення щодо виконання тих чи інших наказів завчасно повинні доводитись до бійців? Чи не розуміємо, що бійці військових формувань Збройних сил України повинні виконувати накази, які доводяться них саме в той період, коли їх необхідно виконувати?
Тобто президент отримує правильну інформацію і знає про стан речей на фронті?
Ну, без сумніву.
Я Ірина Штогрин. Це програма «Ми разом». Намагаємося зрозуміти, чи чує президент, головнокомандувач те, що кажуть в окопах. В адміністрації президента Радіо Свобода запевнили – так, чує, все знає і працює на перемогу. Але є інший бік медалі. Якщо президент чує і працює, то на фронті мають це відчувати. То чи є це відчуття? Про це у розмові із сержантом батальйону «Донбас» Євгеном Шевченком. Євген з липня на фронті – позивний письменник, бо пише так, що його постами зачитується весь Фейсбук. Тепер він у Києві. І ми, Шевченка-воїна, запросили до студії на день народження Шевченка-поета – 9 березня. Ви, як людина, яка захищає Україну на фронті, ви розумієте українську владу зараз?
Ну, більше ні, ніж так. Дуже багато незрозумілих речей відбувається і відбувалось ще з літа. Да, це така довга така череда незрозумілих рішень нашого штабу. Навіть якщо взяти останній наш бій, який відбувся, ну, такий запеклий бій, який відбувся на Дебальцівській трасі, да, коли ми мали деблокувати котел, який вже на той час був котлом повним, 11 лютого це було. Котел замкнувся, 12-го, ну, ми мали штурмувати, да? Але нам раді сказали, що вже село Логвіново, да, на якому замкнувся котел, його вибили, і нам просто треба його зачистити. І розвідка ніби доповіла, що там вже нікого нема, шпорту треба зачистити. І пішло два взводи там по факту, один наш, один ВСУшників, 30-та бригада. Там 60-70 чоловік десь було. А по факту з тої сторони вийшли танки. На початку бою було 5, і ще потім 5 підтягнулося. А за словами полонених, взагалі там було 20 танків. Ну так же ж всі не побачиш. І були приблизно там, ну, щонайменше рота там була 100-120 чоловік. І ми без підтримки бронетехніки, по факту, там...
20... Тобто ви просто автомобілі і стрілкова зброя?
Так, стрілкова зброя, да, ну, гранатомети. Ну, 27 чоловік загинуло в тому бою. Ну, як це можна зрозуміти? Ну, яка розвідка доповідала, що нікого не було? Чому не було підтримки бронетехніки? Ну, тобто там питань дуже багато.
І такі відповіді речі, на ці питання...
На сьогоднішній день немає цієї відповіді.
А будуть?
Не знаю. Військова прокуратура ніби збирається, тобто свідчення там давали, хлопці рапорти писали. Ну, подивимось.
А якби ця операція була успішна, то траса була б вільною?
Ну, звісно, і... що траса була під нашим контролем.
І тоді?
Конкретно. Ну, тоді і котла б не було. А так, ну, наприклад, там пару днів тому я зустрічався з людиною тут в Києві, яка приїхала з тої сторони. І він показує мені відео в Рідкодубі. Це під Дебальцево, східніше трошки, кинути наші там 6 чи 7 танків, цілих абсолютно з БК, з боєкомплектом повним, і просто, що нема палива. І вони так прямо стоять на одній вулиці майже, 7 танків. І, звісно, теж не розумієш, як можна було покинути таку техніку, ну, якщо ти вже не маєш можливості їхати, де нема палива, треба її знищувати. Просто це свідчить про те, що котел був абсолютний, тобто навіть не було можливості до палива довести. Ну, тобто тут багато-багато запитань, і взагалі в мене складається враження, що ця ситуація була штучна. Тобто заздалегідь було домовлено десь на верхах, що Дебальцево ми маємо віддати, але президент, ну, не мав можливості це сказати, представити перед фактом, да, звісно, щоб його рейтинг, мабуть, дуже був низький. Якби він сказав, ми виходимо з Дебальцево, да? Тому... Склалися такі умови, і ще в Вуглегільську можна було б ситуацію зупинити. Ще це було перше число лютого, 31 січня, тоді бої точилися за Вуглегільськ, 1 лютого. Там ще можна ситуацію, але просто ситуацію відпустили на самотьок і все.
Якби президент сказав, ми виходимо з Дебальцево, то... Вихід мав би бути більш планованим, ніж він був насправді. Іншими словами, я хочу вас запитати, пане Шевченко, ви вважаєте, що війська вивели з Дебальцево за планом, чи вони самі вийшли, як могли?
Ні, я вважаю, що вони самі вийшли. Тобто ми самі не розуміли, що відбувається. В ніч на це, яке у нас було, 19 лютого, да? Я просто точно пам'ятаю. Вночі ми вже отримали наказ терміново звільнити одну висоту. Як ми там трошки тримали дорогу одну на, не пам'ятаю, як я так сила називалась, ну, з Мироновського там в сторону Дебальцева, сільську дорогу, по суті, по якій ще час від часу проскочували колони. Там, да? Але вони знаходилися під постійним вогнем. І почали просто люди звідти виходити. Ну, ми спочатку не розуміли, ну, тобто, ну, там одна машина виїхала, друга. Ну, ми думали, може, колона якась, да, виходить. Ну, там вже деяка ротація відбувалася останніми днями. А потім вже отримали цей наказ терміново взяти боєм одну висоту. І потім вже почали люди виїжджати, і вже так під ранок стало зрозуміло, що ми виходимо. Остаточно виходимо. І я так думаю, що вже, щоб хоч якось взяти ситуацію під контроль, приблизно у 6 ранку був відданий наказ про вихід усіх з Дебальцева. Тому що, звісно, що там ситуація була дуже, ну, критична. Там не було у хлопців багатьох ні їжі, ні води, навіть питної, не кажучи вже про набої. Ну, ситуація була дуже важка. І тому самостійно люди прийняли рішення виходити. Я думаю, що з огляду на Іловайськ, ну, тобто, знаєте, як дежаву було. Тобто, як з Іловайську виходили хлопці, а ми їх тут вже ловили. Я тоді був у Курахово. І так само і тут, знаєте, ну, ніби все нормально. Ну, так, ну, як, ми-то знаємо, що там важка ситуація, але наказу там не було на вихід. І тут починають виходити. і вже останню колону там розбили. Ну, сепари росіяни вже прокинулися під ранок. І остання колона попала під розстріл танків, там дуже багато хлопців загинуло, і вони виходили вже там, ну, розбиті машини, хто пішки просто виходив вже там по 10 груп, ну, хто один йшов пішки просто, хто два, хто три, хто тяг пораненого там 10-20. Одну групу 40-го батальйону, здається, там було вже 40-45 чоловік, просто вийшли пішки, тому що вся техніка їхня згоріла повністю в бою при відході. І ми їх там вже забирали, ну, перед селом, перед Миронівським, на свої машини, на крази свої садили, вивозили, ну, і поранені. І це цілий день. Поранених нагрузили машиною, вивезли в Артемівськ, в шпиталь, потім назад, поранених загрузили, вивезли. Ну тобто, хто загиблих там просто складали, потім вже окремо вивозили. Ну, це таке, ну, планований вихід, я сумніваюся.
Цей наказ, ну, от, підрозділ батальйону «Донбас», він отримав десь штабу вивозити поранених, допомагати, відводити?
Ні, це є...
Це ви ситуаційне рішення?
Ситуаційне рішення, і це завжди так, ну, часто дуже так буває. Коли було загострення ситуації на Бахмутській трасі, якщо пам'ятається, це було у січні, коли 31-й блокпост вони знесли, і наші вже відійшли на 29-й, і так само, ми там були поруч, і поки комбат, да, не зателефонував в штаб, це вже була десь перша година дня. І вони вже у нас була інформація від нашої агентурної сітки, що вже там 6-7 танків видвинулося на 29-й пост. Поки комбат сам особисто не позвонив в штаб, не узгодив, що давайте щось робити, давайте створювати, ну, у нас є протитанковий взвід, давайте його посилимо їх там групами і на, ну, і не підсилення кинемо, що робиться, да? Хлопці вже залишили блокпост, а в той час доповідає по новинах там якийсь спікер, а то чи хто там, що 31-й блокпост нас, там просто наш, просто відбувається якась там, ну, просто вони відійшли, зараз вони знову прийшли, а в той час вже наша артилерія працювала повним ходом по 31-му блокпосту, тому що він вже був зайнятий сепаратистами. Ну,
ви кажете,
і так само і тут.
Ви кажете, наш комбат. Мова йде про Семена Семенченка.
Так.
Ну, критиків у нього зараз більше, ніж симпатиків. Хвиля народної любові спочатку просто повністю впала на голову Семена Семенченка, коли він з'явився в балаклаві вперше на екранах телебачення. Мабуть, всі думали, що це той, хто врятує Україну. Тобто від страху знайшли цю людину, їй повірили. Потім так само ця хвиля відкотилася, і величезна критика такою лавиною обрушилася на Семена Семенченка. Питаю вас, бійця батальйону «Донбас», добровольця, як ви ставитеся до цієї людини?
З великою повагою і шаною. І навіть там іноді теж там хто десь, може, в Фейсбуці там теж пише, а от там Семен такий сякий. Я завжди, ну, знаєте, одне питання завдати, що ти робив у квітні? У квітні, що ти робив? Ось ти, де ти був, що ти робив? А Семен в той час вже захоплював блокпости, захоплював РВД з голими руками. У них не було зброї. Не була одна мисливська рушниця на початку.
Що зараз має батальйон «Донбас»?
Ви маєте на увазі зі зброї?
Технічно, тому що проблеми з пальним я теж, коли читаю вашу сторінку, бачу, ви маєте. А що зі зброєю? З чим ви воюєте?
В принципі, зброя, яка має бути у батальйону Нацгвардії, в нас є. Я маю на увазі там стрілецька зброя, гранатомети, АГС, у нас є утьоси також. Навіть ми захопили один міномет на Дебальцевській трасі. У нас вже є міномет один. Але з бронетехнікою, звісно, що важко. Нам дали 3 БТРи 70-ки, коли ми пішли на Дебальцево, це наприкінці січня. І жоден з цих БТРів не дійшов до бою. В нього там одного гальма відмовили, в іншого там щось мотор, в третього ще щось там башню заклинуло, чи щось таке. І по факту. Ну, зараз, звісно, що там комбат подзвонив керівнику цього заводу. Це якийсь приватний завод в Яготині, десь тут під Києвом. Як ти можеш випускати техніку, вона йде в бій. А в нас у тому бою під Вологодським, у нас не було бронетехніки, а ВСУшне там один танк, один БТР був підбитий. І в нас лежали поранені посеред поля. а нам не було можливості, чим їх забрати. Ну, тобто, ну там 200 метрів все прострілюється повністю. Тобто на легковій машині ти не можеш заїхати, ну, вона прошивається абсолютно легко, да, там з кулеметів. І там, поки підтягнулася там бронетехніка там за годину, там декілька хлопців вже загинуло, тому що, ну, вони просто стекли кров'ю. Ну, тобто, це наше життя, а для когось тут, у Києві, це просто там якісь баганки відмивання коштів, я не знаю. Ну.
Кількох друзів втратили на цій війні?
Багато. На жаль. Багато.
Про кого з них хочете розповісти зараз?
Ну, це важко. Важко. Ну, дійсно, люди. Такі люди, що... Ну, просто... Просто не хочу розповідати, бо почну розридатися. Тут я просто вже знаю за себе. Ну, от, краще люди. Розумні, сильні, чесні, добрі, чутливі, ну, з таким з близькими поглядами на майбутнє. Ну, тобто, дійсно, брати. Брати.
І якою вони хотіли бачити Україну, ці хлопці, які перейшли, вже долучилися до Небесної Сотні?
Вільною, заможньою, без корупції, зі зрозумілою владою, єдиною насамперед.
Так само дуже багато говорять і на кухні, і на вулиці, і пишуть в соціальних мережах про те, що, мовляв, ми би хотіли піти захищати Україну. Тобто ми б не хотіли там переховуватися від військкомату. Але немає чим воювати, немає, ми не розуміємо, за що воювати, і ми не розуміємо, взагалі кажуть люди, як нами і хто керує.
Я думаю, що якщо там, якщо хтось може не хоче там йти до Збройних сил України, то завжди можна піти на добровольчого батальйону, так, будь-якого. Але звісно, що треба захищати свою країну, і це абсолютно зрозуміло, що якби такі люди, як Семен Семенченко, і люди, як Білецький, да, і якби не було руху добровольчих батальйонів навесні ще. Якби не став Дніпропетровськ форпостом, да, тоді, ну, команда Коломойського, да, вони дуже багато тоді зробили для всіх нас. І то не зрозуміло б, де на сьогоднішній день був би кордон. Да? І поки людина сидить там у Києві, не знаю, там в Івано-Франківську, в Рівному, в Полтаві, і думає йти і захищати свою землю чи не йти, тому що ніби тут тихо і спокійно, да? То коли завтра почнуть рвати снаряди там над головою і почнеться хаос, ну, війна прийде, то вже буде пізно просто приймати рішення таке.
Тому влада має чути тих, хто на передовій, і щоб техніка їздила, щоб було пальне і боєприпаси, і щоб довіра була. Бо ж люди